Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Sydämelläni on jotakin puhua täältä Luukkaan evankeliumista ja siitä 10. luvusta, tästä laupiasta samarialaisesta. Sehän on tuttu kertomus meille ja koko Raamattuhan se meille pitäisi olla tuttua, että jos joku alkaa puhumaan jotakin outoa ja ihmeellistä, niin silloin kannattaa olla jo varovainen, että Raamatussa meille kyllä riittää kyllä tekstiä, että ei tarvitse alkaa jostakin muusta sitä etsimään. Että. Tässä sanotaan alussa, minä otan muutaman jakeen tuosta ja sitten pysähdytään siihen. Ja tässä sanotaan näin, että Luukas 10 ja 25 ja siitä muutama jää eteenpäin. Että, ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä, opettajaa, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin. Niin hän sanoi hänelle, mitä laissa on kirjoitettuna, kuinka luet. Hän vastasi ja sanoi, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Hän sanoi hänelle, oikein vastasi, tee se, niin sinä saat elää. Vielä tuosta mitä ihan alussa mainitsin, että tuota, jos haluaa alkaa puhua jostain ihmeellistä oudosta, kun tuota Pielanveden seurakuntaa, kun palvelin siellä ja sitten mä istun siellä toimistossa ja tuota, tuntui siltä, että jotakin outoa on tässä toimistossa, että mikä täällä oikein on. Ja minä rukoilin sitten, olin niin kuin hengessä koki, että ei ole kaikki niin kuin puhdasta. Ja rukoilin siinä sitten Jumala, että auta sinä ja paljasta. Ja minä menen sitten kirjahyllyyn, kun se oli kirjahylly ja se oli paljon kirjoja. Ja yhden kirjan otan siitä. Ihan en minä tuntenut niitä kirjoja. Ja minä, että mikäs kirja tämä on. Niin siinä oli, että lisäyksiä kato Raamattuun. Se oli tämmöinen hengellinen kirja. En muista kirjoittaja eikä ole tarpeenkaan muistaa, mutta heti minä, että minä avasin sen. Niin siinä oli ihminen kirjoittanut omassa viisaudessaan kaikkia juttuja, niin minä ajattelin, että tämän paikka on nyt kuule tuota saunauunissa, tämän kirjan paikka. Että Raamattuun ei, täällä ei ole mitään puutu semmoista, mitä meidän pitäisi tänne lisätä. Ja täällä ei ole mitään sellaista, mitä meidän pitäisi sitä poistaa. Mitään ei saa pois ottaa Raamatusta, ei mitään. Joskus on seurannut tuota, kun jotkut todistaa, niin ne on, lukevat Raamattua, sitten ne hyppäävät jonkun asian yli. Minä en kerran yhtä, siellä Pielavedellä neuvoin yhtä nuorta sisarta. Hän ei ollut sieltä Pielavedeltä, mutta oli siellä rukouspäivässä mukana ja hän sitten siellä todisti. Niin minä huomasin, kun se hyppäsi siinä määrätyn jakeen yli, niin minä sanoin, että jos sinä haluat olla kato Jumalan käytössä, niin puhu niin kuin se on kirjoitettu, älä tuolla tavalla hypi. Kun se koski erästä asiata siellä, joka niin meidänkin seurakunnassa olivat, ihmiset olivat, se oli kasteasia, niin se pomppasi sen yli siinä ja tuota sen, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, niin se sen jakeen yli hyppäsi. Minä huomasin heti, että se nyt teki sen tahalla ja meidän seurakunnassa oli semmoisia, jotka olivat kasteasian edessä, että olivat menossa kasteella, oli juteltu heidän kanssaan. Niin se nuori neito, niin se valahti kasvoilta ihan punaiseksi, tuli kiukkua täyteen, mutta ei se auta, että mä haluan vaan neuvoa sinua, että puhun niin kuin se on kirjoitettu, että ei se Jumala kyllä vastaa omasta sanastaan, että emme me ole niitä, jotka siitä vastaamme, mutta me vastaamme siitä, että me puhumme siitä. Se on. Ja kerran on astuminen Jumala eteen, niin se on minunkin mentävä sinne ja tehtävä tili siitä, mitä minä olen puhunut ja mitä jättänyt puhumatta. Ja siellä jokainen on. Meidän kaikkien pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen. Eli silloin, kun Jumala ylöstempää meidät täältä, niin meidät viedään Kristuksen tuomioistuimen eteen. Se on se palkkatuomio. Se on semmoinen tuomio, että sieltä ei enää niin ketään heitetä kadotukseen, että ei kenenkään tarvitse sitä pelätä, että nyt kun on Kristuksen tuomioistuimen edessä, niin sittenpä tässä täältäkö vielä kadotukseen. Sitä ei enää sieltä tehdä. Se on ihan varma, että. Ja sitten Jeesus vie meidät sitten, esittelee meidät isälleen. Siellähän sanotaan, että tulemme sitten isän eteen hänen tulemuksessaan, Jeesuksen tulemuksessa. Ja meillähän on sellaiset näköalat edessä, että ne on valtavat näköalat. Se on kerta kaikkiaan, minä sanon, että on sellaiset asiat edessä, että niitä ei kuule, ei ajatukseen ole. No, tietysti me ajatellaan näitä, mutta ei ole sillä tavalla niin kuin sitten, kun se oikein tapahtuu. Saadaan nähdä niin Jumala kasvoista kasvoa ja nähdä Jeesus. Ja joskus joku sanoi, no sitten, kun mikähän ongelma se oli meneillään siinä meillä, niin sanoi, että no kyllä se tämä sitten siellä selviää, siellä saadaan selvyys tältä perillä. Niin minä sanoin, että kuule, minulla on paljon kiinnostavampaa kuule se, että en minä siellä enää mieti, että kun minä Venäjälläkin ajoin Vuokkiniemme ja asfalt, sepeliä oli ja murehin siitä, että täällähän auto menee rikki ja renkaat täällä särkyy. En minä enää varmaan siellä murehin niitä, että mikä se oli, kun Mondeosta renkaita meni, ei kuule tule mieleen. Tuskin se, mikä taivassa semmoinen olisi siellä itkettäs nurkassa ja voi voi, kun meni renkaat siellä ja renkaat täällä ja kerta kaikkiaan, kun oli sairautta ja tulehan nyt vähän lohduttamaan sinä minua, ei siellä enää näitä muistella. Kyllä ne on kuule niin pyyhitty. Ja kun saa katsella Jeesusta Kristusta, joka on kuollut meidän syntiemme edestä ja lunastanut meidät, niin eikö siinä ole jo ihan kiitoksen aihetta? Ja sitten kun saa yhtyä siihen Karitsan virteen, siellä kuule laulaa kuule sitten, eiköhän siinä sitten ääni anneta ihan itse kullekin, että semmoinen, että kykenee siellä laulamaan. Kerran ristinvoitossa oli vuosikymmeniä sitten, niin oli semmoinen kirjoitus, että sitten kun taivaaseen menneen, niin saarnamiehet on siellä joutilaana. Että kun me sitten kuorolaiset lauletaan siellä. Niilo Heimonen, joka oli viisas mies, niin hän kirjoitti sitten seuraavaan lehteen, että ei me sillä työttömänä olla, me lauletaan siinä kuorossa. Niin. Kuorolaiset olisi pistänyt meidät sinne joutilaaksi. Ei kuule, siellä tarvii jo tilana olla. Kyllä siellä kyllä kaikille tekemistä on, jos haluaa tehdä ja miten, mitä siellä on sitten niitä. Se kuuluu sitten siihen aikaan siellä, kun ollaan. Niin kiitos Jumalalle. Mutta Raamattu sanoo, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitäkin. Ajattele uskovaiset. Tuomitsevat enkeleitä, tietysti näitä langenneita enkeleitä, eikä sitä muuta tuomita. Että minkälainen tuomio valta, ja sitten kun 1000-vuotinen valtakunta alkaa, niin me ollaan siellä tuomareina sitten seurakunta. Ja 12 apostolia tuomitsevat sitten Israelin 12 sukukuntaa siellä. Joo. Tämä kysymys, minkä tämä esittää, että opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä ihan kaikki sen elämän perisin. Me olemme olleet eräänä kerran tämän asian edessä, että mitä minun pitää tekemään, että minä ihan kaikki sen elämän perisin. Mutta me joudumme olemaan tämän asian edessä monen muun ihmisen kohdalla, kun meiltä kysytään, että mitä minun pitää tekemään. Niin meidän täytyy olla siinä oikeat vastaukset ja tämä on tosiaan kaikkein tärkein kysymys, ja vastaus riippuu siitä, keneltä asiaa kysytään. Ja hän pystyy antamaan oikean vastauksen, joka on itse tässä iankaikkisessa elämässä sisällä. Hän ei pysty antamaan siitä oikeata vastausta, joka on ulkopuolella siitä. Ei hän kykene sitä. Me pystymme olemaan matkaoppaana sen matkaa, kuin olemme itse käyneet, tehneet matkaa. Täälläkin kun ollaan nyt tässä rajan pinnassa ja täällä on Kalervo, joka on johtanut tätä laitosta pitkän aikaa, niin hän on opettanut täällä varmaan näitä rajavartijoita ja näyttänyt reitin, tai kuka siellä hänen alaisista on näyttänyt, että tämä pitää kulkea tässä ja sinun pitää tehdä ne tehtävät ja nämä tehtävät ja hoitaa. ei Kalervolle tullut mieleen, että soitetaanpas Huttusen Heikille, että se tulisi neuvomaan tuonne tuota rajajuttuja, kun eihän minä olisi tiennyt sitä mitään. Voi että tässähän jo ihan niin kuin upseeriksi tuntee itsensä. Ainakin niin kuin ei korpraalihan ei ole, kun se miehistöön kuuluu, mutta alikersantti on jo, se on jo aliupseeria. Kyllä, joo. Mutta tämmöinen on, että ei pysty opastamaan sen matkaa kuin on. Mutta eräs sotaveteraani kertoi minulle tämmöisen asian sodasta. Ja oli ollut, onko se Ihantalan taistelu, sekö se oli se kaikkein rankin taistelu ollut? Niin muun muassa, ja onhan ne tietysti kaikessa muuallakin ollut. Hän kertoi tällaisen asian, että he olivat kaverin kanssa, kato siinä niin kuin pari valjakkona, ja olivat siinä asemissa. Niin hänen tuota, sitten tämä kaveri sanoi, että kuule, että miten ihminen pääsee taivaaseen, että minusta tuntuu, että minä en ole enää, mulla ei ole enää elinaikaa pitkään. No tämä kaveri sanoi, että enhän minä tiedä, miten sinne päästään taivaaseen, en minä tiedä. Niin se ei ollut antanut periksi, mies, että no kerro nyt, sano nyt, että mitenkä. Ja kuule, tiedätkö mitä, tämä sotaveteraani tai kumpikin näitä, niin sanoi, että sitten hän muisti, että hän lapsena kävi helluntalaisten pyhäkoulussa. Ja siellä ne opettajat puhuu jostakin Jeesuksesta, sanoi, että ne puhuu jostakin Jeesuksesta, että Jeesus on niin kuin kuollut, se on kuollut syntien edestä ja pitäisi niin kuin uskoa siihen Jeesukseen. Niin tämä mies sanoi, että minä uskon, että siunaa minut. Kuule taivastielle, kuule ja tämä jumalaton mies, niin kuule sinä vapisevin, että ja sanoo tunnusta, että en minä näistä ymmärrä. Mutta minä olen kuullut, että kun pyhäkoulussa olin, että joka uskoo Jeesukseen, niin se pelastuu ja saa synnit anteeksi, että minä julistan tälle niin kuin syntien anteeksi antamusta. Ja tämä rukoilija siirtyy muutamia metriä, puolenkymmentä metriä siitä, tulee granaatti siihen ja tästä miehestä ei jää mitään jäljelle. Miten valtava armo on Jumala. Ajattele, jumalaton mies muisti pyhäkoulusta sieltä, että siellä on puhuttu jostakin Jeesuksesta. Että kyllä tämä Jumalan maailma tämä on niin ihmeellinen, että me emme koskaan saa sulkia keneltäkään taivasta. Ei keneltäkään. Niin kuin tässä rukoiltiin aamulla äsken näiden mahtimiesten puolesta, niin keneltäkään emme saa taivasta sulkea. Että ei muuta kuin siunaa vaan heitä, että Herra sinä tiedät. Ja kun Raamattu sanoo kuitenkin tällä tavalla, että ei ole esivaltaa keltään muulta kuin Jumalalta. Niin se sanoo siellä, joo. Ja tällä tavalla tämäkin nuori sotilas sai lähteä ajasta ikuisuuteen ja sai sitten pelastua. Kiitos Jumalle siitä. Nyt täällä sanotaan toinen korintolaiskirja tällä tavalla, neljäs luku ja tästä asiasta sillä tavalla, että neljäs luku jäi kuusi ja siitä muutama jäi eteenpäin, että sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoista, levittäisi valoansa. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Nyt me kyllä liikumme täällä ihmisten keskellä. Ja rukoilemme sitten, liikumme kylillä taikka kujilla taikka kaupungeissa, missä liikumme, olemme, kuka on työpaikoilla, kuka on missäkin. Niin ajattele, meillä on tämä aarre mukana, tämä saviastiassa, tässä saviastiassa kuule, on tämä valtava aarre. Tämä pelastuksen sanoma, minkä olemme vastaanottaneet ja Pyhä Henki on meidät sinetöinyt Jumalan lapsiksi, niin me kannamme tätä aarretta menemme minne tahansa. Olemme ulkomailla tai Suomessa, menemme Lappiin tai minne hyvänsä. Niin tämä aarre on aina meillä. Ja sen takia pitäisi aina olla niin kuin valmis myöskin todistamaan. Se ei ole semmoista pakkopulla, että minun on pakko kerta kaikkiaan, kun se käski, niin minun on kuule nyt puhuttava ja sanottava, että tässä kuule. Jotkut on, että eivät pysty todistamaan suusanallisesti. Ei millään, ne ei pelkää niin, että ei mitään siitä tule. Ei ole semmoista pakkoa, mutta Jumala antaa keinot ja konstit. Nurmijärvellä oli semmoinen mies Lauri nimeltään, ja minä en tuntenut häntä silloin, kun hän oli, ei ollut uskossa, mutta hyvin väkivaltainen oli, ja kun se riehaantui aina Lauri, niin piti olla pari kolme partiota taltuttamassa ja pamputtamassa Lauria, hän itse kertoi, ja niissä rytinöissä oli, niin sillä oli rautaa siellä ja täällä, kun niissä oli katkenneet käsiä ja jalkoja, ja olihan siellä poliisitkin saaneet aina oman osansa, niin sitten siellä on yksi helluntalainen perhe siellä Nurmijärvellä, ja tämä mies saa sydämelleen. Äänittäköhän oli hyvä tämmöinen soittaja, soittaa harmonilla siinä ja laulaa lauluasi ja kertoo Jeesuksesta. Ja kun eihän hän uskaltanut Lauria lähestyä ollenkaan, se oli niin pelottava ilmestyskato, niin se pisti postilaatikkoon tämän kasetin. Ja Lauri ottaa kasetin, kuuntelee sen kotonaan, rupeaa itkemään, semmoinen karski mies kuin mikäkin kuule, ja paljon tehnyt pahaa kuule, itkee siellä oman sänkynsä vieressä, tekee parannusta, antaa elämän Jeesukselle, Kristukselle. Sitten hän ottaa viinakassin, mikä oli hänellä, ja lähtee ulos siitä omasta asunnostaan, omakotitalosta, siinä on metsä toisella puolen. Niin hänen vaimonsa tulee, kun hän oli postin jakaja, niin tuli vaimo sitten vasta, että mihinkä sinä olet, Lauri, menossa? Minä olen menossa viemään nämä viinat tuonne mehtään. Minä kaadan tuonne mehtään. No mikä sulle on tullut? Minä tulin just uskoon Jeesukseen Kristukseen. Ja tiedätkö, kun se oli seurakunnassa se Lauri, entinen väkivallan tekijä, ja kun hän seisoi siellä, niin pienet lapset, niin meidän niin lapset, ei tarvinnut Lauria pelätä. Lauri oli kuin kanaemo siellä, se otti lapsia kuule. Ja tiedätkö, kun ne näki Laurin, ne lapset, ne oikein juoksemalla juoksivat tämän Laurin luokse. Että mitä niin kuin Jeesus tekee. Se oli minusta niin hieno näkö kuule, kun ne, niitä oli niitä seurakunnan lapsia, kun ne pyöri Lauri ympärillä. Ja se osasi sitten niihin kanssa leikkiä ja sillä tavalla, sehän osaa laskeutua lapsen tasolla. Että kyllä minä sanon, että kyllä Herra ilmestyy, että kun tämä aarre on saviastioissa, niin viedään tätä aarretta, niin kuin täälläkin te tilasitte taas lehtiä, niin kuin mekin tuonne Juukaan, niin viedään ja tiputetaan ihmisten postilaatikoihin, ja minä olenkin sanonut, että minä olen hirveän innokas postilaatikkoita evankelista, evankelioimaan, että ei niitä seurakuntaa ole vielä näkynyt tuleva, että postilaatikko evankelista. Kuule, Herra on voimallinen auttamaan, että tämä aarre, joka on meidän saviastiossa, ja sitten sanotaan, että tuo suunnattoman suuri voima, että se on niin suunnaton voima, että sitä on aivan mahdoton käsittää siis tässä ajassa meidän. Ei Jumala anna voimaa meille sitä varten, että me sitä täällä näyttelisimme, että kylläpä on tässä, niin kuin tämän maailman nämä voimamiehet esittelee voimiaan. Eikö ne sillä Joensuun torillakin nämä Suomen vahvimmat miehet aina ole esittämässä, ja onhan ne siellä Juuassakin ja siellä esitettä ja pullistella, että täältä pesee. Mutta tämä on sellaista voimaa, että tämä ei opeta meitä pullistelemaan eikä näyttämään, että kun pitäisi näin vielä, että tämä Jumalan suuri voima ei näyttäisikään tulevan meistä. Että ihmiset näkisivät, että ei se tule tuosta ihmisestä. Tuolla Juuassa, kun palvelin seurakuntaa ja kävin sitten yhtä kolilla aina viemässä, tai ehtoollista vein aina ehtoollissunnuntaina eri puolille Juukaa sitten, kun niitä oli semmoisia ihmisiä, jotka eivät päässeet sitten kokoukseen. Olivat vanhoja ja sairaita, niin eräs sisar oli sitten kolilla, ja kun hänen luo, minä aina jätin sen viimeksi sitten, että sinne meni. Se oli jo 90 ja, mutta tämä suunnattoman suuri voima. Meillä oli se oma raditio, minä annoin ehtoollisen hänelle ja sitten hän oli Airamin termospullo, se oli keittänyt siihen veden valmiiksi ja siinä oli sitten ne, joku voileipä ja pulla. Ja tuota, se sanoi, kun oli ehtoollista vietetty, niin se näytti, että siinä on termospullossa vettä, ota siitä ja syö sämpylää ja sitten me rukoilemme. Ja niinhän me tehtiin aina. Niin tiedätkö, ei varmaan ollut hyvin paljon sitä koulusivistystä hänkään saanut aikanaan, mutta kun alettiin rukoilemaan ja hän kertoi elämästään, se oli niin kuin olisi taivas laskeutunut siihen. Se oli niin kuin taivas. Siinä oli kuule, ei enää ollut voimia paljon enää. Ja poika oli vielä alkoholisti, asui siinä kotonaan, mutta ei ollut väkivaltainen, oli semmoinen hyvä luontoinen niin kuin äitinsäkin. Niin ei ne olosuhteet niin helppoja ollut, mutta hän veti taivaan alas siinä. Ja tiedätkö sitä, siinä aina virvottu sen päivän jälkeen, että sitä lähti paljon virvottuneempana sieltä pois, kun sinne meni. Samoin sinulla, kun on tämä aarre saviastioissa ja sinulta kysytään, että mitä minun pitäisi tekemään, että minä ihan kaikki sen elämän perisit, niin sinun tämä aarre, mikä on, niin se on semmoinen, joka vielä tänä päivänä kuule puhuttelee. Kuule, kun ihminen tulee, niin kuin, joka on lihaa ja verta, niin tuota, ja kertoo pelastussanoma, niin ihminen ei koskaan sitä unohda. Ei muuten unohda, kun se on, tuota, kun se ihminen viepi ihmiselle sitä sanomaa. Me käytämme kaikkia välineitä, mitä meillä on, netit ja muut evankelioimiseen, ne on hirvittävän hyviä välineitä, ja niillä päästään tuonne suljettuun maihin. Mutta kun tulee sitten ihan ihminen, joka on siinä vajaavainen vielä kaiken lisäksi ja tuota, sillä lailla ja tuota, voi vähän änkyttääkin siinä, että ei oikein asioita saa. Minäkin olen pannut merkille, että kun rupeaa uskon asioista puhumaan, varsinkin omaisille, niin kyllä sitä rupeaa änkyttämään ihan. Ei sitä meinaa tulla kerrassa mitään. Ja toinen kahto, että mitähän se yrittää sanoa. Mutta siitä huolimatta tämä suunnattoman suuri voima on semmoinen, joka... Mutta olen ajatellut monta kertaa myöskin tätä saviastiota, niin kuin tässä sanotaan jatkaa, että me olemme kaiken tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa. Neuvottomat, mutta emme toivottomat. Vainotut, mutta emme hyljätyt. Maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Me kuljemme aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Että paljon tämä saviastia saa kantaa täällä elämässä. Olen monta kertaa ajatellut monien ihmisten kohdalla, että mitenkä he ovat jaksaneet. Tämä on sitä toinen korintolaiskirja 4 ja jakeesta 8 eteenpäin, että ollaan ahdingossa monella tavalla ja neuvottomia ja vainottuja ja maahan kukistettuja ja sillä lailla. Mutta siitä huolimatta, niin ei meitä kuitenkaan lopullisesti tuhota, eikä niin kuin Jeesuskin sanoi, että älkää niitä peilätkö, jotka voivat ruumiin tappaa, vaan peilätkää häntä, joka voi tapettua syöstä sielun ihan kaikkiseen kadotukseen. Häntä tulee peljätä. Kiitos Jumalle siitä, että tämäkin laupias samarialainen, niin tuota, tämä lain oppinut, niin hän tietysti pyrki näyttämään, että hän on erittäin viisas ja tietää asiat, ja tiesi hän, mutta hän ei sitä ymmärtänyt, että kuka hänen edessään on, että hänen edessään on hän, joka on lain antanut. Ja kun Jeesus sanoi, että näin, että mitäs laissa on kirjoitettuna, kuinka luet, hän ei sano, että kuinka sinä tulkitset tätä lakia. Siis variseukset ja kirjanoppineet perinnäissäännöillään kumousivat Jumalan sanan. He kyllä osasivat sitä selittää, että ei tämä sitä tarkoita, vaan tämä tarkoittaa tätä. Ja sitähän oli hirmu pitkä litania sitä, että mitä sitä sai tehdä. Ja siellähän kiisteltiin jostain, on lukenut, että onko se työn tekemistä, jos kantaa kato rinnassaan jotakin neulaa tässä rintapielessä, kunniamerkistä puhumattakaan. että se meni tällaiseen, että joka orjuutti ihmisen, niin kyllä sanotaan, että he niin kuin asettavat suuria taakkoja ihmisten harteille, eivätkä itse halua niitä sormellakaan liikuttaa. Helppo se on ihmistä taakottaa, mutta että taakkoja kantaisi. Luukas 10 on tämä laupias samarialainen. Ja jakeesta 25. Tässä hän sanoo sitten, että mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Eli hän halusi oikein osoittaa, että minä olen vanhurskas, minä tiedän. Vanhurskashan on niin kuin me tiedämme, että oikein tekevä ja uskovasta vanhurskaasta, kun on kysymys, niin hän tahtoo noudattaa Jumalan sanan ohjeita ja toteuttaa niitä omassa elämässään. Niin Jeesus sanoi sitten, vastasi ja sanoi, eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riissuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleiksi. Kun Jeesus puhui tämän, että meni niin kuin Jerusalemista alas Jerikoon, niin kuulijakunta ymmärsi heti, että mistä on kysymys. Se tie oli siihen aikaan erittäin vaarallinen. Ainakin kirjoituksista on saanut lukea, että se oli sellainen, että siellä oli oikein rosvot vaanivat, että milloinka tulee seuraava uhri sieltä, ja odottivat siellä. Ja nyt tämä Jerikohan tarkoittaa niin kuin tuoksua. Jeriko on niin kuin tuoksun kaupunki. Ja se ei tuoksunut kyllä taivaalliselle, vaan se tuoksui tälle maailmalle. Ja minä ajattelin, meitäkin kun ollaan tässä taivaalliseen Jerusalemin matkalla, niin kyllä se tämän maailman tuoksu monta kertaa pyrkii vetämään puoleensa. Sitä vaikka minkälaista asiaa. Niitä turhia tässä nyt alkaa luettelemaan, te tiedätte paremmin kuin minä, tai, niin että minkälaista sitä on kaikenlaista. Ja ehdotetaan sitä ja ehdotetaan tätä ja Herra on voimallinen vapauttamaan niistä. Kyllä Irjakin eilen kertoi, että kyllä hän voitti sen Suomen mestaruuden siellä jousiammunnassa. Sehän on tietysti, monethan tavoittelee sitä ja harvahan se voittaa. Suomen mestaruudenkaan esimerkiksi. Maailman mestaruudesta puhumattakaan tai olympiakultaa. Mutta kun hän sanoi sitten, että hän tuli uskoon, niin hän sitten pisti kato jousipyssy, eikö sen lahjoittanut jollekin, se sanoi tuolla sitten illalla vielä, että hän lahjoitti sen jonnekin sitä ampumaseuralle, että hän teki, Jumala antoi voimaa hänelle vapautua siitä urheilusta. Ja niin se on monelle muullekin, meillä Juuassa on kanssa yksi, hänellä on niitä Suomen mestaruuksia, toista kymmentä pitkän matkaa, yksi nuori, tai silloin oli tietysti nuori, nuorten sarjassa, toistakymmentä Suomen mestaruutta voitti ja sitten oli Pohjoismaiden pronssilla oli ja sillä tavalla. Ja oli semmoinen luonnonlahjakkuus ja hän kävi suuria kamppailuja sitten tästä, että mitä tämän kanssa pitäisi tehdä. Kun leirillä piti olla, Portugalissa oli ja missä kaikkialla hän oli aina kuukauden leirillä ja pieniä lapsia tuli sitten syntyperheeseen, niin hän rukoili ja totesi, että nyt on tehtävä ratkaisu, ja se oli ammattilaisena ihan, että hänen pitää kuule lopettaa tämä ja mennä koulun penkille ja käydä sitten koulua, ja niin hän opiskeli sitten sairaanhoitajaksi. Ja nyt on sitten hyvin onnellinen mies, että pääsi eroon siitä. Nimittäin kahtaalle se käy tämä elämä, jos tämän maailman kunniaa hakee. Kyllä siinä joutuu. Ei voi mitään. Jokainen sen päättäköön omalta kohdaltaan, eihän me ole tuomareita eikä sillä tavalla, mutta nämä ihmiset kuitenkin tekivät tällä tavalla. Hän kysyi, että kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi, eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikkoon, johon minä luin tämän. Ja ne löivät haavoille ja menivät pois ja jättäen hänet puolikuolleiksi. Tänä päivänä, kun ajatellaan niin kuin uskovia veljiä ja sisaria, niin kuinka moni on lähtenyt. Minä ajattelen nyt tätä Jerusalemia sillä tavalla hengellisesti, että kun on tullut osalliseksi tästä taivaallisesta Jerusalemista, niin kuinka moni on lähtenyt sitten ja joutunut lyödyksi haavoille. Ja on se vielä semmoinenkin asia, että kyllä Jerusalemissa olevatkin ovat joutuneet haavoille lyödyksi monet. Taitamattomuutta ollaan toimittu varmaan. Minäkin olen toiminut taitamattomasti monen kohdalla ja aiheuttanut varmaan kipuja ja tuskaa monelle ihan taitamattomuutta, mutta ei tahallaan. Sitten voi olla semmoisia, että voi olla niin, että tekevät tahallaan oikein pahaa. Ja näitä haavoille lyötyjä on kyllä tänä päivänä paljon. Niitä on kyllä kerta kaikkiaan, että ihan niin kuin ihmetellä pitää. Joita on niin kuin sanan miekalla lyöty, ruoskittu ja että kyllä sinä nyt oot tuommoinen. Ja kenelläkään ihmisellä ei ole oikeutta niin kuin toista ruoskia. Ei yhdelläkään. No, muista yhden tapauksen, kun siinä olivat ruoskineet oikein. Se oli niin kuin tämän maailman asioita, mutta uskovaista sillä ruoskivat sitten nuorta ihmistä. Niin minä sanoin, että ei, se on, pitää mennä vaan nyt vanhempien luo ja sanoa, että mitä on tapahtunut ja mitä on tehty. Että, niin nämä sitten, joille minä neuvoa annoin, sanoin, että voiko sitä sillä tavalla tehdä, kun se on silmää tekevä täällä. Minä sanoin, että ei täällä ole sellaista silmää tekevää ketään, jolla on oikeutta ketään niin kuin halventaa ja ruoskia ja lyödä. Ei semmoista oikeutta ole kellään silmää tekevällä. Ennen kaikkea silmään tekevän pitäisi olla esikuvana. Joo, ja kiitos Jumalalle siinä Herra auttoi, mutta valitettavasti oli tehnyt jo työnsä. Ja siinä oli huonot seuraukset ja on vielä tänä päivänä, mutta se loppui sillä kertaa kuitenkin, ettei enempää tapahtunut. Eli tämän maailman tuoksun keskellähän me asutaan ja tämä Jeriko tuoksuu. Tuoksua antaa sitä tämän maailman tuoksua, mutta meillä täytyisi olla tämä Kristuksen tuoksu, että me tuoksuisimme sitä niin kuin Jumalan ja tämän maailman edessä. Että kyllä se on sillä tavalla muuta, että kun ihminen on uskossa Jeesukseen Kristukseen, niin onhan hän kyllä ihan todistuksella. Me todistamme sillä olemassaolollammekin. Tulee mieleen, kun kalastettiin tuolla Siilijärvellä, oltiin siellä ja sitten siinä oli se järvi lähellä ja käytiin sitten kalassa siinä naapurin miehen kanssa. Hän pyyti, että voitaisiin kalastaa. Mä sitä kalastettaa vaan pantiin talavella verkkoja niin yhdessä. Ja sitten erään kerran tämä mies ei päässytkään, niin hänen isänsä sitten tuli. Ja me hänen kanssa kalastettiin siellä sitten ja eikö oli hänen poikansakin, siinä oli silloin sitä verkkoja kahtomassa, mutta sitten jälkeenpäin oli semmoinen, että hän oli tämä isä käymässä sen poikansa luona siinä naapurissa ja sitten pyyti minua, että voisitko sinä käyttää häntä hänen kotonaan, että ei ole poika kotona nytten. Että kävisi, hän asui siellä jonkun kymmenkunta kilometriä oli sinne matkaa ja me mentiin sitten ja oltiin tulossa takaisin ja hän sanoi, että saako minä kysyä sulta yhden asian. Minä sitä kysyin vain. Sanoin, että hän on erästä asiaa miettinyt. Että kun me oltiin silloin talvella kalassa ja kova pakkanen oli ja sinä et kertaakaan kironnut, että mistä se johtuu. Niin minä sanoin, siitä on helppo sanoa sitten. Minä sanoin, että se johtuu siitä, että me olemme uskossa Jeesukseen Kristukseen. Niin se sanoi, että sitähän minä pelkäsin. Että sinä uskossa olet. Niin tiedätkö, minkä vaikutuksen se teki tähän sotaveteraaniin? Niin se alkoi sitten, että kuulet minäkin kun olin sodassa, niin en minä ketään sillä tappanut, minä ammuin aina yli. Niin minä ajattelin, että on se jotakin vaikuttanut sitten, että no varmaan kuinka paljon olet tappanutkaan siellä, mutta se ei kuulu siihen. Herra, että tällä tavalla Jumala voi puhua ihan hiljaa, olla hiljaa. Ajattelin, jos siinä olisi ruvennut verkkoja selvitissä kuule noitumaan ja pokkuroimaan ja potkimaan, niin kyllä siinä olisi, kuule, olisi se ollut huono todistus. Sitten oli tästä uskovaista todistuksesta. Siellä Siilijärvellä oli Helvi ja pelastunut sitten syvältä siellä ja sieltä. Ja sitten se, kun hänen miehensä tuli kotiin aina, toi taksilla vielä muitakin miehiä humalassa oli, niin se Helvi silloin ennen uskoon tuloa, niin se saattoi antaa niille korville lyödä ihan kunnolla ihan pisteen niitä matalaksi siellä. Ja taksimieskin kerran oli sanonut, että elähän nyt sillä tavoin helvelosta, haluatko sinäkin kuulla, niin niin oli taksimies lähtenyt, sanoi, että vie pois nämä täältä, että äläkä tuo tänne pihaan näitä. Ja no sitten naapuriin menivät sitten no, siellä asui vanhemmistoveli siinä jonkun matkan päässä, seurakunnan vanhemmistoveli, niin menivät naapurit valittamaan, että kun helvi on tuommoinen, että kun se huutaa siellä. Ja se ääni kuuluu yli kylään, vaikka oli siinä matkoa lähimpään naapuriin monta sataa metriä, mutta helvillä oli kantava ääni. Niin Anttihan kuunteli ihan siinä sävyisesti, hän oli semmoinen kokenut vanhimmiston veli, ei hättäily siinä, se kuunteli mitä naapuri haukkuu helviä. Ja Antti sanoi, että semmoinenhan se helvi on. Niin en minä kiellä sitä. Mutta ootteko ajatellut sitä, minkälainen se olisi, jos se uskossa olisi, kun se uskovana ollessakin on tuommoinen. Niin kuule, naapuri on lopettanut haukkumiseen. Sanoin, että hyvä ihme, jos se vielä tuosta pahennoo kuule, niin annetaan nyt helvi olla semmoisena. Eli voi olla monenlaisia todistuksia tässä maailmassa. Ja näin sitten tämä oli tämä, ja sanotaan, että siitä vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leiviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Heillä ei ollut siis, sanotaan sydämestä ei ollut, tai silmistä ei ollut näköyhteyttä sydämeen näillä papilla ja leiviläisillä. Varmaan he toimittivat sen oman tehtävänsä hyvin. Sen papin tehtävän ja leiviläiset papin apulaiset varmaan toimittivat ihan mallikelpoisesti. Ja saattoivat pitää rakkaudesta hyviä raamattutunteja siellä. Ja opetusta, miten tulee rakastaa lähimmäistä. Ja kaikella tavalla olivat varmaan ihan, että ne kiittelivät kokouksen jälkeen, että kyllä meillä on hyvä pappi, että kerta kaikkiaan, että se osaa pitää näin hyviä raamattutunteja täällä. Ja, mutta sitten käytäntöön soveltaminen, niin se on monta kertaa, se on sitten toinen juttu. Sitten tulee samarialainen tänne, joka matkustaa sitä tietä, tuli hänen kohdalle ja näki hänet, niin hän armahti häntä ja hän meni hänen luokseen. Papit ja niiden piti kulkea, kuinka monta metriä se oli, että niitä ei saanut mennä lähelle, jos oli kuollut, niin ettei ne saastuneet ja sitten piti uhrata uhrit. Niin. Mutta tämä ei ajatellut tämä samarialainen sitä, että mitä minä tästä, tuleeko tästä uhria, pitääkö hänen antaa vai mitä, vaan hän meni hänen luokseen. Ja minulla tämä on puhutellut monta kertaa, että tämä laupias samarialainen meni sinne, tämän ryöstetyn luokse. Ja on sitä monta kertaa saanut kokea sen, että Jumala on kehottanut minuakin menemään jonkun luokse, mutta minä en ole mennyt. En ole kertakaikkiaan totellut. Ja ihan tämmöinen käytännön juttu vaan tuolla siilin juuasta, niin olin syömässä tuolla APC:llä kerran yhtenä sunnuntaina yksin siinä. Ja siellä istuu sitten mies muutama pöytä siitä ja Herra sanoi minulle, että tarjoa tälle ihmiselle ruoka. Mene ja maksa hänen ruokansa. Ja minä ajattelin, että ei kerta kaikkiaan, ei tämä nyt ole, tämä on varmaan itsestä nyt. Ja minä rupesin järkeilemään sitä ja järkeilin ja ei se voi olla ja jatko itse syömistä siinä. Ja kuulettiin, se mies nousee sitten vähän, ehkä istui semmoisen 5 minuuttia sen jälkeen, lähti kävelemään. Niin valtava murhe tuli sisälle. Voi että mikään murhe se tuli. Kerta kaikkiaan tuntui, että minä olin niin kuin, ei enää maistunut ruoka, eikä maistunut mikään sinä päivänä. Minä olin niin kuin maani olisin myynyt. Että kyllä se meidän järki se aina pistää, että kuule, eihän sitä näin voi tehdä. No voihan sitäkin mennä ja kysyä, että saanko maksaa ruoan sulle ja rupea syömään kuule. Tiedätkö, siinä olisi ollut voinut olla avain kuule hänen iankaikkiseen elämään. Tehkää ystäviä väärällä mammonalla, sanoo Raamattu. Mutta minä jätin sen tilaisuuden käyttämättä ja kyllä se harmitti. No se tilaisuus oli mennyt, minkäs minä enää sille voin, en mitään. Se on sillä kertaa toimittava. Minä olisin saanut siinä olla laupiana samarialaista, että minä toimin niin kuin tämä pappi ja leeviläinen. Minä näin, että hän on, että ei varmaan ollut, varmaan ei ollut tuota sillä tavalla, eikö rahaa ollut yhtään hänellä, mutta ei se syönyt siellä eikä mitään saanut, mutta Herra lähetti hänet siihen minulle koettelemukseksi. Ja nyt on rukoillut, että Herra, nyt jos nämä puhut, niin auta. Mutta siinä on sitten semmoinen, että voiko hän enää luottaa minun näissä asioissa. Mutta yritetään parasta kuitenkin. Kuule, joilla on taito voittaa sielu. Ja eräs oli semmoinen, kuule, kun se auttoi yhtä miestä sitten tuolla yhdellä paikkakunnalla, uskovainen mies, niin sitten se kysyy se, jota hän auttoi sitten tätä miestä, että paljonko se maksaa. Sano, että se maksaa sen, että sinä 5 kertaa tulet helluntalaisten kokoukseen. Sen se maksaa. Ja se mies sanoi, että okei, että hän tulee. Ja tuli kokoukseen, se odotti tämä auttaja, joka oli auttanut, odotti siellä ja oli hänen kanssaan siellä ja esitteli helluntaiseurakunta, että tämä on tämmöinen, kuulemme on tätä talakoilla tehty ja tämmöistä on tässä ja näin. Ja mies tulee toisen kerran, kun 5 kertaa piti tulla. Toisella kerralla antaa elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Kiitos Jumala. Jumala antaa joskus semmoista viisautta, että se mies olisi tietysti rahalla maksanut. Mutta ajattelin, että minäpä lähden, että mikäpäs tuossa, että ei tarvitse rahaakaan käyttää. Mutta siitähän tuli semmoinen uhraaja sinne seurakuntaan vielä ja tuli seurakunnan jäsen ja hän oli talonmiehenä sillä seurakunnassa sitten monet vuodet kuulee ja palveli siellä seurakuntaa ja oli onnellinen, että tämä osasi tällä tavalla vetää häntä mukanaan. Että monenlaiset konstit sitä on. Mutta tämä laupias samarialainen, hän meni hänen luokseen, sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Hänellä oli tämmöinen ensiapulaukku, jolla hän hoiti sitten, oli öljyä ja viiniä, niin kuin tästä kuultiin, tuosta öljystä puhuttiin. Niin tämä pyhän hengen öljy on sellaista, että se niin kuin semmoisia, niin kuin meidän sielussamme on, monenlaisia kovettumia saattaa olla. Niin joku lempeä sana sitten, niin se alkaa pehmittämään sitä, kun se pyhässä hengessä sanotaan. On ihan eri asia sanoa asioita semmoisessa vihassa tai suutuspäissään, niin siis ei tarvitse kovin pahojakkaa sanoja sanoa. Mutta sitten saattaa olla, kun pyhässä hengessä saa sanoa ihan suoria sanoja, niin siinä on ihan eri maku. Ihan siinä on, että sen niin kuin ottaa vastaan sitten. Pyhä henki voitelee sanojan ja voitelee sitten myöskin vastaanottajan. Eli hänellä oli tämmöiset öljyä ja viiniä. Viini hän puhdistaa ja sillä tavalla. Ja sitten hän pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Tässä kun oli nyt kuormien kantamista, kannetaan toisten kuormia ja rukoillaan, niin hän pani tämän juhtansa selkään ja me olemme joskus semmoisia juhtia, niin kuin vertauskuvallisesti, että ihmiset saavat sitten kertoa meille asioitaan ja meidän tulee kuunnella. Meillä täytyy olla kuulevat korvat, että me niin kuin kuuntelemme. Olemme siinä läsnä paikan päällä. Ja hoiti ja vei hänet majataloon. Minä nyt ymmärrän tällä tavalla tai käytän tällaista vertausta, että seurakunta on, minä olen kokenut tähän, minut aikanaan ohjattiin seurakuntaan ja olen seurakunnan keskellä saanut olla siellä Helsingissä aikanaan, olin Helsingin tuolla lähetysseurakunnassa, kuuluin sinne ja sittenkin muutin Nurmijärvelle, kuuluin siellä sinne rukouspiiriin ja sitä tietä tehden. sitä on meitä seurakunnissa sitten oltu, mutta aina minä olen hakeutunut seurakunnan yhteyteen ja kokenut sitä hoitoa. Siis nämäkin päivät, mitä täällä on oltu keskenään ja tuolla juteltu ja saunan lauteella keskusteltu, niin ei se koskaan ole semmoista, että se puhuja vaan nyt sitten on, vaan sitä saa itse. Täälläkin on. Kuuntelee lauluja täällä, kuuntelee todistuksia ja keskustelee tuolla, niin minusta on valtava hieno asia, että me yhdessä saamme jakaa asioita. Että se ei ole jotakin vaan, että yksi täällä puhuu, vaan se on semmoista vuorovaikutusta tämä elämä. Sitten kun sanoo tämä vielä, että ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria, antoi majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä, mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin? Hän sanoi, se, joka osoitti hänelle laupeutta, niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin. Tässä laupiassa samarialaissa, tässähän on moniulotteinen opetus. Siis kun Jeesus puhui, niin hän opetti aina näillä. Siihen hän tähtäsi aina. Eli tärkein on varmaan tämä, että kun hän sanoi, että mene ja tee sinä samoin. Eli että kenelle minä voisin olla lähimmäinen. Ei niinkään, että kuka minua nyt tässä passaisi, vaan että kenelle minä voisin olla. Ja sitten sanoi, että jokainen ihminen voi olla lähimmäiseni, jos minä suostun olemaan hänen lähimmäisensä. Jokainen ihminen. Nekin vaikeat ihmiset kuule. Kerran olikin yksi saarnamies, oli tuolla Juuassa Venäjältä, niin hän piti kokousta ja sanoi, että tervehtikää nyt siinä vierustoverianne ja siunatkaa toisianne, että kun joudut olemaan sen kanssa läpi ihan kaikkisuuden sitten, että jo hyvä täällä opetella, että jos on vähän semmoinen nureen mieli, niin siinä se sitten lauhtuu. Ja sitten tässä sanotaan, Jeesus opetti niin kuin voittamaan pahan hyvällä. Hänethän oli estetty, että hän ei saa mennä sinne samarialaiseen kylään, se on tässä edellisellä sivulla on Luukas 9 ja 51, mutta en lue tässä, mutta yhden jakeen, että mutta siellä ei otettu häntä vastaan, koska hän oli vaeltamassa kohti Jerusalemia. Eli siellä samarialaisten kylässä ei otettu häntä vastaan. Niin hän kertoo tällaisen vertauksen samarialaisesta, että miten samarialainen on hyvää. Opetuslapset olisivat hävittänyt tämän kylän, mutta Jeesus ei tietenkään antanut hävittää sitä kylää, vaan hän sitten kertoo sen vertauksen. Ja näin se on, että mekin kun olemme menossa taivaallista Jerusalemia kohtaan, niin ei meitä oteta joka paikassa vastaan. Kyllä ne sanoo joskus, että kuule, kyllä nämä juhlat tulee pidettyä ihan ilman sinua, että lähde sinä pois täältä. Mutta me emme saa toivoa mitään tuhoa. Me emme saa toivoa tuhoa, emme naapurimaalle, emme kenellekään saa toivoa tätä tuhoa, että tulkoon tuli taivaasta. Tulkoon sellainen tuli taivaasta, joka muuttaa ihmisen. Sitä me rukoilemme. Mutta emme toivo sellaista tuhoa, että kylät poroksi palaisivat. Kyllähän me nähdään, mitä se saa aikaan, kun kylät on porona. Eli tämän Jeesus opetti. Ja sitten toisekseen on vielä se, että Jeesus tulee takaisin. Kun sanoo, että hoida häntä, mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Jeesus on tulossa takaisin ja me odotamme. Me emme odota vihan aikaa, emmekä odota antikristusta, en minä ainakaan odota. Minä odotan Jeesusta, joka pelastaa minut tulevasta vihasta. Hän on luvannut pelastaa siitä. Ja sitten vielä viimeisenä, että nyt on leivisköillä asioimisen aika, että me teemme työtä ja palvelemme lähimmäisiämme ja Herraa odottaessa me teemme työtä. Kiitos Jumala, nyt on vielä leivisköillä asioimisen aika. Herra, auttakoon meitä. No niin, siunaa.